Šeit būs apļveida krustojums un tās ielas kārtojamās, kurās tiks sakārtot segumus, ir šī te iela uz priekšu Brīvības iela, kas ir 850 metri, un arī Rīgas iela, Rīgas virziena arī 740 metri garām lielveikalām Ogavu.
Preiļu novada domes attīstības daļas vadītājs Zigmārs Ērts norāda uz jau paredzamā nākotnē vērienīga Preiļu infrastruktūras sakārtošanas projekta papildieguvumiem. Vairāku ielu segumu, apgaismojumu sakārtošanu, gājēju un riteņbraucēju celiņu izbūvi, kā arī apļveida krustojuma ierīkošanu vienā no pilsētas noslogotākajiem un bīstamākajiem krustojumiem.
Šī ir arī centrālā iela no Rīgas puses, kurā brauc viss, kurā pilsēta, pa kuru pilsētā brauc viss transports, un šeit ir arī redzam atzīmēti un ir faktiski tāda sava veida zona, kurā ir vēsturiski arī koncentrējas uzņēmumi, kuri strādā, un nu, faktiski tas ir kā atbalsta uzņēmē darbībai šīs infrastruktūras sakārtošanā.
Tomēr vērienīgākie darbi Preiļos ceļu infrastruktūras sakārtošanā un satiksmes drošības uzlabošanā saistīsies ar te ieplānoto jauno apveceļa būvniecību, turpat vai 3 km garumā, kas būtiski atslogos pilsētas centru, sevišķi Daugavpils un Rēzeknes ielu, no tranzīta un smagā transporta kustības.
Tā, nu faktiski tas braucamais ceļš varētu sākties kaut kur, nu, nezinu, vai šeit, vai tiem krūmiem. Tā ir pilnīgi jauna iela, jo, ja mēs skatāmies Preiļu pilsētas kartu, tad Preiļu pilsēta ir, varbūt salīdzinot ar citām pilsētām, ir kompakta, tāda pat, nu, ļoti kompakta, kurā ir galvenās četras ielas, un šeit šajā virzienā kartē mēs redzam, ir pilsētai apveceļš. Savukārt, lai tiktu, piemēram, no šī Sīra rūpnīcas masīva no Daugavpils puses, lai tiktu Rīgas virzienā, ir jābrauc garām pilsētas centram. Tad, nu, respektīvi, visa satiksme tiek novirzīta apkārt.
Ideja par šādu otru dienvidu apveceļu, jeb jauno ielu, kas šobrīd jau nosaukta par Rietumu ielu, izbūves nepieciešamību pašvaldības gaitiņos virmojusi jau vairākus gadus, bet nebija attiecīgu finanšu instrumentu, skaidro Zigmārs Ērts.
Nav bijis pieejams attiecīgi liels finansējums, bet, nu, pateicoties šeit programmai 562 teritoriju revitalizācija reģenerējot deģenerētās teritorijās atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, būs Preiļu novada doma iespēja īstenot šo ideju.
Kā skaidro Preiļu novada domas priekšsēdētāja Maruta Plibda, projekta realizācija tiks izmantoti arī līdzekļi no tā saucamās Latgales programmas.
Un ceļi tas ir viens no galvenajiem arī noteikumiem, lai cilvēki arī laukos dzīvotu.
Ceļu infrastruktūras sakārtošana degradēto teritoriju revitalizācijas pasākumu ietveros galvenokārt tiek minēta arī kā būtisks atbalsts uzņēmējdarbībai Preiļos. Jauna apveceļa izbūves nepieciešamību uzsver arī akciju sabiedrības Preiļu Sirsvaldes priekšsēdētājs un Preiļu novada domes deputāts Jāzeps Šņepsts.
Visa lielākā dosma ir Rīgas virzienā. Teiksim, viss, kas ir eksports iet, viņš pārsvarā iet ar auto transportu un tagad uz trešajām valstīm viņš savu Rīgas ostu iet. Un pilnīgi skaidrs, ka visi konteineri viss arī ies pa īsāko ceļu. Nu. Un otrs, tur tā visa teritorija, pa kuru ir plānots, viņai ir praktiski neapgūta un uzbūvēja, teiksim, ceļu, kas ir pats primārais. Tālāk iespējams, ka gan vienā, gan otrā pusē šī ceļa attīstīsies arī citi objekti, kas atkal dos zināmu pienesumu Preiļu ekonomikā.
Te jāpiezīmē, ka iepriekš piedāvātie jaunās Rietumu ielas varianti Preiļu iedzīvotājiem nešķita pieņemami, tā kā paredzēja smagā transporta kustību novirzīt pa blīvi apdzīvoto Andreja Upīša ielu. Tādēļ šobrīd izstrādāta jauna būvniecības iecere, apejot dzīvojamo māju mikrorajonu. Šobrīd darbs rit pie tehnisko projektu izstrādes, kam sekos nu jau atkārtota sabiedriskā apspriešana. Aptuvenās izmaksas šim projektam, kas realizēts varētu tikt jau tuvākajos divos gados, tiek lēstas 5 miljonu eiro apmērā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.